Яна нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Монголчуудын Angel Radio 88.1 үргэлгэн дээр сугаар тарвалан сонсож бай эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан тахиалдахыг 7-р бүрийн даваагаас баасан гарагийн яг энэ цаг мөчөд радиогийн 3-р студиэс хөвгчөлтэй хөнгөн байцгааг сураатагаар яана нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шийдвэрдэг. Яг одоолаа матротод 17 цаг 13 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 4-р сарын 9-ний лав гарагийн яана нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студид хөтлөгч 8 Мөөгий, Анжига, Гэрлээ, занаарлагчаар мөцөцгийн төвшин байрнаар ажиллаж байгаа. Нэвтрүүлэг хамтраалагчаар вирус, бактери эсрэг байгалийн эмчилгээ, лафорин, хоолон цацлаа. За мөн Silk Feminine Wash, шингэн саван хамтраалагч ан байрлаа. За өнөөдөр бид бүхний хамттай ярилцах сэдв дотроосоо шүү дотроосоо гэдэг сэдвээр ярилцсан аа. За манайхаа ажиллаа хийгээд сайхан суужалаа бүгдээрээ офистоо суужалаа. Тэгсэн чинь манай захирал гинт алтан бүгж олдохгүй байнгээл тэрүүгээр нэг хайгаал эхэллээ. За одоо ажиллая гээл гүрийгээ суугаад ах уу, одоо хамт хайлцах уу, яах юм нэмэ?
Шууд хайлцсан шүү дээ, хаяал.
Энэ өөрө бүгж хайжсэн үед туршлага таагаад тий.
Тэгээ үзэж мэдсэн юм уу гэх.
Нэг өрөөндөөсөө амраан бүр санаанд зовсон өргөн.
Тэгээс хамт хэдэг хүнтэй айгүй төвөгтэй байсан юм байна лээ. Тэгэхээр
бүгөө яг тэгэхэд бол амраа чамайг алмаар л байсан.
Бид яарэ алчмаар байгаа хүн гэсэн чи би байсан шүү дээ. Ярас.
Гадаадад YouTube-тэйл гэж утсан багцгүй.
Амраа нэр амраа гэсэн шүү дээ. Номинг ингээ номтой яга фракслаад идэг чи. Дайснаа өвдө өрт өөр.
А ти мэт.
Чи хамаа амир
дорд байжсэн дээ.
Тийм алтан бүгж нь автобусны доороос гарч ирэх байда.
Мэдэн нөө.
За алт хичээ тгэл чамд үнцэнтэй биш юм шүү.
Амраг гүжиг.
Тэгээд төгөр болгочих шүү.
Бараг алтан бүгж нь.
Тэгэл би бол шууд хайлцсан. Тэгэл юу захлаа ямар бүгжсэн ихэр том байсан ингээл.
Нэнтэгтэй хүн л төрүүлээд хайлцсан л тоо.
Йоо гэтээ.
Хари суугаад ирэв лээгүй штэ.
Би бол тоохчгүй дээ.
Сайд тээ. Цаасараар нэг настаа хүний дотсон чинь угаасаа ингээд нөгөө гаднаас ирж ийн гэдэг. Би ганцаараа л очиж байгаа байхгүй юу? Тэгээд дотор нэггүй өрөө байшин дотор нь битээр хойлохно л байгаа нь заяа. Тэгээд идэж уугаад яг гарахын алдаад байжсэн чинь
алтан бүгж надад
болчихсон. Үгүй бүгж хаад ундин би одоо ингээд айлд орчих гэж зүүж гараагүй юм бахта энэ одоо хаан тавьчваа гэдэг чи би бүр амар эвгүй байдалд ороо. Тэгээд ингээд нэг та сайн юм уу ма үзээрэй гэдэг тэгээ гарсан шүү дээ. Эсвэл эвгүй юм билээ шүү дээ тэр чи.
Эвгүй. Тэгэл гарсны дараагаар
чи яагаад гараа явчих чагаа тэгээ.
Тэр чин хэрэг илэртэл гарч болдгоо шүү дээ.
Йоо тэгээ.
Арай дуршлахтай нөмцдөгөө. Аваа сурц.
Хэрэг илэртэл дөө.
Гарч орж болохгүй юу
юу. Арай явгууд шүү дээ нөгөө. Эмээ чи шууд компьютер асаагаад гэрлээ гэж хайсан гэсэн. Чиний намтрыг дээ.
Хөөе, мана хөөе. Аавг ихч шүү хөөе. Йоо, эсвэл тэгтээ эйгүү эвгүй юм бэлээ. Тэгээд хажууд хүн юм хайгаад унахаар амар эвгүй юм бэлээ. Эсвэл эйгүүс санагдт юм бэлээ. За, мөгийн яах юм?
Харин тэ та хоёртой хамт төсч жоод бүр эвгүй болчихлоо. Нөөд тэсгч угаас тэсгээд юм л та.
Тэгээ яах юм бэ?
Би бол тоохгүй нэрээ.
Соохгүй л гүрэгэл чи ч угаасаа бид нарыг ингэж наарн шагалдаа юм шиг хашаах ингэдэг ус ахаа өглөө офистер ингэ октод би орж ирлээ энэ нэт чинь нөө 9-с ирсэн байгаа шээ тэгээд орж ирээл би орж ирээл аа тэгээд шуугалдаа шагалдаад би тэр өөр чинь шуламсын хороо найруулаад ингэж бүү явж байгаа хашаах амир зин үн нэг чихэн ингэж гаргачаад тэгээ манисы хоёыг сонсоод заа юм суучдаг байхгүй мөөгийн бол заа амир зин үн ингэж компьютер руугаа ширтээд тэгсэн хүртэл сонсч яадаг те би мэддэг те мэддэг байхгүй яг тэгээ сууж байгаа юм байна те гүлдээдгэрэ гүлдээгээ сууж байгаа юм байна те
Яс бэ тэгэл би бол хайлцахгүй гэж.
Над дээр л битэрээс над дээр л битэрээс.
Хотор хотор хотор.
Би бол шууд хотоо цагтаа дуудаач яа гэж шууд. Би хотоо цагтаа дуудаач. Би тросод байгаа штэ энэ чинь.
Хэрлээ
нэг юм яасаахгүй юу.
Намгийн ширээг л сайн үзлээ.
Йой. Нэг чи гээл тэгэл.
Би тэгээд сахирлаа хэсэг хаагаа тэгээд хин бас нэг хэсэг хугацааны дараа баяжчих нь харч ээ тээ. Гэт хэлчих.
Юу нэг бол тэгэл тэгсэн хүн тэгэл тас нуу штэ.
Тэгэл ер нь тэгэл бүгд ингээд босоол хайгаал те нэгчлэг мэгчлэг болоод тэх юм бол хогийн савнаас л олддог юм дөө.
За та гүлдээс сууж агаад камер шүүхээр гараад ирдэг шөө.
Өөрийн савнаас танаас олдох вэ гэдгийг хөтлөж
харин мэдж байгаа юм тест те.
Хогийн савнаас олддог байгаа шүү.
Хамтран ярилцгч Y-ны цаглаа цаасан хайлсгийг хэн урсан гэж гүлдээгээ бүгд дуугархгүй.
Энэ бол их юм бай. Яг ингээд яг баригдах гад ирэнгүүд анжиг хогийн сууд агц юм уу? Чиста энэ бай.
Оо хогийн сав руу урсан байж тээ. Миний захирч нь дураад байгаа мó бүгд сугараад.
Хог хаяат нь хамт онц юм биш үү?
Сарвуунд минь тогтхоо байллаа гэдэг юм. Тийм шиг юм болоод байгаа биш үү те.
Йой.
Сурцсан гарууд ээ дөө. Ажигаа очиж үс. Хизээ нь гарахгүй. Тэ гарахгүй яах вэ? Яа чиний зүйлгүй ба.
Хэргийн газар дээр ингээ те.
Нохотоо сагтаа магтаагаа.
Хэргийн газар дээр ингээ те. Сิจг төрүүлэхгүйгээр хеди болтол байгаа үрдэл мэдчихэж штэ энэ чаа.
А нэр салхитаас хотод ирээд ингэж хөлөөлнө гэдэг чи алаа. Йой.
Чиний тэр аягтай аягны аягны хулгайч нохонд ч нүр хүн цүнх үгэн гэж хэлсэн шүү дээ. Намдсаа тэр цүнх мөнхөө олж аваарай чи.
Нэр ойлгоч юм. Салхитаас зайлуул нэг охин ирээд хотод ингэж хөлөө олно гэдэг чи алаан баггүй юу? Ганц нэг алтан бүгш юм.
Нэг ярил баян онгоос ирээд ч гэсэн алаан.
Ариун цагаан хөдлөмөрөөр босох болцоо гэсэн. Алтан бүгж бүгж нэмэхгүй л болов уу? Босох хэцүү байна.
Би дүргэс нэг их халтааггүй юу? Одоо тэ айгаад юу вэ? Алин зүөхгүй байна шүү. Эвгүй 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 эвгүй. Эвэр над эвгүй шүү.
Би бүр эмэгч зүөх байсан.
Эмэгч зүөх чамарч хаацамт орцсон ч үнсэл авчихсан шүү дээ чи. Чамаг юу аа?
Чамаг бас дорн шүү.
Орцсон шахаад үнслэе. Чи ямар юм уу?
Би барь шорогдоал.
Тэвчээрэл боо юм болон тэгэхээр
нүгөө тэгээд нүгөө тэмүүгаа битгэ дуртай. Айгуу эсэргээр сонж үсгээ тэ.
Зүг зүг зүг
нүгөө тэр зүйлтэй бүгд авахгүй байх байли. Тэгэхээр ой ой.
Бачи бачи.
За бачи бачи гэлтэй орооч тэ.
Эмгэ би бачи явь.
За тэгээш
тэгээд яваа өгөх бэ.
Фрац үсэлтэй хэлд ороолаа. Яа 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 яа
яа яа яа яа яа яа яа
яа яа яа яа яа
яа яа яа яа яа яа
яа яа яа яа яа яа яа яа яа яа яа яа яа
яа яа яа яа яа яа яа яа
яа яа яа яа яа яа яа яа яа яа яа яа яа яа яа
За 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 номоо бол хайлцах юм байна. Мөөгөө гүлдээгээ сууж байгаа маань анжига хогийн сав авах юм
байна.
Би бол тэгээд камер бэмэрэ шүгэчээ. Тэгээд одоо юу яа ёо захирлаа тэгээд одоо хэсэг бүр олдохгүй болоод хэсэг хугацааны дараа хэн баяжгийн харыг гээл тэгээд шургаал тэгээд шүрүптээ сууж байгаас одоо. За дараагийн асуулт руугаа орлоо шүү мөөгийн.
За.
За. Камерт бичгсдээр би камер шүүс захирлаа. За. Хамгийн сүүлд захирлын өрөөнд орсон байж таарлаа. Аваагүй гэдгээ яаж батлах юм?
Яаж батлах юм?
Чи ч амар
байхгүй.
Чи ч амар. Уу харин камер шүүчээд байна.
Та захирлын өрөөнөөс
камерын шүүлтээр хамгийн сүүлд захирлын өрөөрөө орсон хүн өөрөө л байна.
Аваагүй гэдгээ яаж батлах юм?
Батлахгүй би аваагүй л гэнэ.
Юу гэсэн юм бэ? Камер дээр та
аваагүй гэдгийг чи хин нотлох юм бэ? Хамгийн сүүлд орсон хүн чи байгаад байна шүү дээ энэ чи.
Тэгээд зөвхөн хүн байхгүй.
Тийм. Та хоёроос чи уусаа байлигээл хардлагад
өгсөн шүү дээ. Тэгэхгүй юм чин өөрийгөө хамгаалах тусмаа илүү юутай. Нийтгтэй. Тийм учраас гүйг би аваагүй. Тэгээ болоо. Аа. Тэгээ ингээл өөрийгөө хамгаалаад угаасаа намайг гэрчлэх хүн байхгүй байхад албаар бүр чичрээ лээ байвал тэгээл чичрүүлээ лээ.
Намайг яаж бүлтэлцэх бол?
Би бол
бүр нүд дарагдчихлаа.
Мөг тэгээ яах юм?
Нэг чи би бол намаа нэг чи.
Мөг мөг нэг юм нэг гүчл бацаа байдаг шүү дээ. Аваагүй. Аваагүй.
Харин тий.
Аваагүй хой.
Харин тий хүмүүс
яг
хутлаа үнэн хэлдэг байхгүй юу?
Чи бол аваагүй. Нэг ч нэг ч гүхэд яг баригдаад дэрэг гутв.
Болчод гараад ирсэн наасаа.
Яа, энэ бүлч гэсэн чиг аа, эмгэр бүлч гэдэг юм байна.
Намаа их юм байна. За, нэг чул нэг чиг. Тэгтээ лемч гэд хөрөхгүй шүү.
Яа наа, энэ одоо ямар сайн дөрөвний мантуун бууз ийцсэн хамт залгигдчихэж байгаа. Би ер нь бол би аваагүй шүү дээ.
Юу маань томоо гэж.
Мог ярьчихсэнтэй.
Йоо.
Аваагүй.
Би үстэй. Чи өөрийгөө хамгаалах тусмаа хүмүүс бүр итгэх байж. Чи яагаад чичрээд
байгаа? Жохон ойртуул зохчих байгаа юм шиг царай дээ бацаанаа
дүүлээ. Чи чичрээд итгэлээ юу те? Би аваагүй гингүүттэй. За за замд
цааш. Би бол хамгийн түрүүд номгийн хамын үзэл.
Камерндээ тийм амар тодорхой орчихно. Аваагүй гээд явах байт ерэн.
Тийш дугна.
Гүүгүү тэгээ яг камер дээр яг авч байгаа нь харагдахгүй шүү дээ анжгаа.
Тэгээ
хамгийн сүүлд ороод гарсан юм л аахгүй. За та өөрөө яах юм бэ? Яаж гүрдээхи?
Би уйлал суун.
Аёо.
Анраас даваг утгаж гэж боддгийн бол би энэс зайлаад үгүй. Тэгээ суул одоо.
Би тэгээд
яг тэгэл хэлээгүй. Тэгэл хэлээгүй захирал гэж.
Би ч угаасаа захиралтай хамт камер шиг сууж амжаа. Гөө тэгээд угаасаа тэгээд нэг муу нэр авчихаар анжгаа маань ингээл таньдаг
угаасаа. Угаасаа өмнөч анжгаа байсан
яа.
Тэгээд хардлаг зэрэгэд
үлдсэнтэй.
Тэгэхэд яг энэ сонир цагаараа гаргаж ирсэн багхгүй
юу? Тийм шүү дээ яг ингээл гүрээдэг байхгүй захирлаа. Угаасаа ингээл гүрээгээ сурцсан.
Хуудлаад гараа явсан
шүү дээ. Тийм тэгээ худлаа нулимсны ойрхоноороо далимдуулаад тэгээ нэг худлаа уйлдیں۔ Энэ матрын нулимс шүү.
Үгүй за захирал минь та намайг ёстой нэрээр намайг нэгжээд үз. Би бүх хугацаа тайлгаа. Би хугацаа тайлгаад хэлсэн шүү.
Йоо ямар амар бай. Хоёр хоёр ч бүр хуйлаа тайчаад унах юм байна.
Нэгжээд хувцсандаа юу гэж тийм юмэг авч явах вэ?
Гэтэ хаа нэг хий.
Хогийн сурвагаас шитсэн бол тайлгаа. Оо
би чи ихтэд зүгээр хурц чараагүй. Захирлын өрөөнийх нь хогийн сурвуу.
Захирлаа би таны хоёрын ясгаад ирээ.
Сэтгэл санаагаар юм хүнд багтан захирлаараа хог асгуулад яах вэ? Хогийн часгаад ирээ.
Йоо.
Нэггүй зүйлс. Сэгчгүй ингээд бохиндоо ороогаал амдаа ичсэн.
Йоо. Тэ бох гэдэв үү?
А?
Бох гэдэв үү?
Тэгэл хэлний
хэлээ. Чи яах вэ?
Оо би чинь бол уусаа захирлын өрөөнд ороод яг суудаг нэг байшлалтай байхгүй юу? Тинчнээс уусаа би өрдөөсөөч босдгүй.
Тэр чинь камерт байхгүй.
За тэгтээ захирал
дээр ороод гарсан.
Захирал дээр хойлохнаас суужсэн болохоор мэдчихэр захирлаа би суудаг дээрээ суужсан. Гэтэ
сайн намайг орох захирал байхгүй.
Намайг орох чинь.
Найдвар дан дээрээ. За найдвар дан дээрээ. За сүхэн хоёр дээр сүхэн хоёроос дуудлагыг өргөл гомдлоо бичиж үгээгээд. Тэгээд за хүн гүтгүүл харин захирлаа эвгүүд иштэй л гэлтэг нь би бол.
Та буцаага бүр
чиглгүй ядیں۔ Би ч одоо
юу ч чамайг хүтгээггүй шүү дээ. Зүгээр шалгачихсан шүү дээ. Чи яагаад
үгүй шалгахгүй
хүтгэх мүтгэх.
Намаг
чи чамайг хүмүүс хүтгэх
үү гэж байна гэж чи хүтгэж.
Чи яагаад ингэ өөрийг хамгаалаа?
Энд бүр гүрэж шүү.
Бүр мэд чи наа.
Тингүүсэн бодвол тийм ээ. Мог юм байх шиг гүтгэх л шүү. Тэгэхээр чи бүр урдаас уурлаж.
Зүгээр хайрда асуусан чи хууд уурлаад
чи.
Би угаасаа нээхгүй.
Энэ угнаасаа цагдаа нартай найзлаа.
Яаж байгаа та намайг оруулчихж байна. Аа, яст би чинь миний нэр төрд халдлаа.
Цагдаа таны таньдаг цагдаа ирнэ.
Сүгэ ойгийнхтай байх найзчихжээ. Тэнгүүд хөөсөлтөө.
Сүгэ нэг.
Бүтгийн нэр чинь хан дага зогсчихлаа. Гэрлээ ин шиж.
Эм гэрлээс гадах нь яасан юм бэ? Йой. За хамтран
ажилтай байж болтой.
Хамтран ажилтай танилцуудад өргөжлүүлээ. Номодөр очиж штэ энэ асуу. Мэдж байгаа цаа. Бүлтэлцгээ бодоос ууж гараа. За Улаанбаатар хотод 17 цаг 25 минут болсон. Манай найруулагч санал асуулга оруулсан байна. Хамгийн ихэнд хулгай сэрдэгдэх магадлалтай хүн аль нь вэ? Иш тол маамын. Аад нь мөнх бат, бэд нь анжгаа, бэд нь гэрлээ, гэд нь номо. За манайхан санал асуулганд идэвхтэй оролцоорой.
Шинэ ерөөсөө
бодлоо орсон шүү манайхан.
Шалтгаантай шалтгаангүй захирлын өрөөгөр байн горох ихтэй хүн ганц л байгаа шүү.
Мөнх мөнх шүү.
Мөнх шүү.
Харин зөвхөн хулгай сэрдэгдэхгүй магадлалтай хин бэ гэсэн бол баг.
Тэгээд дээрээс нь заа юу маркетингийн алба гэдэг утгаараа номон цэцэг маш их болдог.
Байн горч.
Тэг анжгаад ихтэй айгуу сонио. 3 цагаас ажилд ирдэг мөртлөө өглөө хар өрөөр ирсэн захирлын
өрөөнд хаангүйгээр ордог.
Хоо шалтгаангүйгээр сайн нураараа ордог.
Би орд массаж хийж өгчихө.
Утгагийн таануучтай ордог.
Би орд массаж хийж өгдөг.
Намаа дотоод сүлжээгээр захирал ороод төр гэж бичггүй л бол би хизээч сайн дураараа ордоггүй.
Тэгэхээр сайн дураараа ордоггүй хүн дэг ингээ эзэнгүй өрөөнд нь орчихор бас юу юм те.
А тэр бас сэжтэй л
өгөөл.
Сэжтэй л юм. Энэ хэвээр айгүй.
Чи дуудаг байх тийм ягаад орцсон те.
Барилга манай ажил дотор ямар эвгүй хэрэг үүсчихгүй.
Сэтгэл
эвгүй байна. Рог дуудахаас ордгүй
яарч. Айгүй эвгүй хэрэг үүсчихлээ.
За, нефтрологийн хамтран ажилчаар вирус, бактери эсрэг байгалийн эмчилгээ, лафорийн хоолон цэцлэг хамтран ажиллаж байна. За Вьетнамсад үйлдвэрлсэн урамлын гаралтай хоол онцлог байгаа. За найрлаганда зүгийн жилий. За зүгийн жилийн талаар би маш сайн тайлбарлаж өгсөн тийм ээ. А полифлорал зүгийн бал, гааны тос, лимоны тос, цагаан гааны тос. За тэгээд энэ нэг яник ууш анжгаа.
Паникулата эвкалитус урамлын нийлсэн ханд.
Найрлаганд нөгөө шүү.
Гадаад урамлын гаралтай байгалийн гаралтай байгаа. Тийм ээ. Найрлагтай байгаа дээ шүү, тийм ээ.
За ханиалга намдаа, өвдөлт намдаа. Бактери болон вирусын эсрэг гэжээд цацны дараа хоолой өвдөлт намдаадаг гэж шүү.
Аа. Хоолой өвдөлтийг шууд намдах юм. Тэгэнгүүтээ ингэдэг гинэ. Одоо энэ нүг ингэдэг гинэ чиж яах вэ? Савлгааг нь харах юм бол нэг юм хошин аягүй хөөрхөн нарийнхан байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр нүний цацгад илүү яг хоолой руу чиглэж өвдсөн газар руу чиглэхэд савныхан дээр нөгөө юу нь хийц нь яг гой тохирцсан юм байна. Хэрэглэн аягүй гой тохирцсан.
Тийм учраас хүүхд хэрглэж бодоод байгаа юм ба шүү. Насан туршид бол 6-аас дээш насны хүүхдэд өдөрт 2-3 удаа амны хүн дээр нь шууд шүрсэн гэж байна. Нэг удаад 2-4 удаа шуршигч байна. Гэт тэгэд 3-6 насны хүүхдэд бол өдөрт 2-3 удаа шуршин амны хүн дээр нь шууд гэж байна.
За хүмүүсээ гх гх гэж дуурдгуй пш 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 гэж засдаг
ба шүү. За 3-аас доош насны хүүхдэд бол хэрэглэхийн өмнө эмч болон эмч сүүчээс заавал зөвлөгөө авах нь шүү. Ингээд дуурдаг пс пс гэж дуурдаг.
Яа!
Чи чиний дуурал үзүүлж.
Одоогоор дөрөв дуурчаад байна.
Хавш. Чи бүгэ яаж дуурал гэж болж байна?
Бүгэ яаж хийж байгаа л дуурал шүү. Дуурал.
Чиний дуурал үзүүлж.
Чиний дуурахгүй.
Наадгүй.
Аяч сак сак сак.
Ян зүрийн үйлдэл хийгээ мим босоороод ажигласан.
Наадч яг унгаж байгаа юм шиг дуурал.
Би наадгүй гошигруулж байгаа. Яаж хийж байгаа нэг үйлдэл хийдэг шүү. Тэр нь мим болоод орсон. Одоо бүр наача хааш.
Одоогоор 7 дуурч амгийн сүүлийн сак сак сак.
Гинтгүй л гэж шүү. Залгч нь. За за за. За албаасныхын нэмж төлөөлөгч дортой 8856208849 гэдэг утсуудаар холбогдорой. За ингээд нэвтрүүлэх хамтран ажиллагчаар вирус бактери эсрэг байгалийн эмчилгээ, лафорин хоолон цацлах хамтран ажиллаж байгаа байрлаа. За өнөөдөр би төхний хамттай ярилцаж байгаа сэдв. Дотроосо шүү. Дотроосо. За одоо намайгийн.
За намайг.
Бүлтийх цаг ирэхлээ.
Намайг бол бүлтсэн ээ. Айгуу.
Би бол зөвхөн хэмжлэх тавиал гарсан захирлаа гээл. Одоо гарын хэмээ ингээ ахуулыг би тэг нэгчээд үзлэх юм.
Энэ
хоёр бүр нэгчүүлээс
байцаа тийш чтэй байгаа.
Үгүй би ингээд
гарын хэгийг олохгүй байхаа үргэлж мэдчихэж байгаа. Гэт тэрнгээр нэг парализм миний гарны. Тоочи юм аа дээрээс.
Йой.
Намаа чтэй гараа тавин гоо та алчуур гаргаж арчжээ яваад гэдэг зөв гар.
Би бол нэхэмжлэх тавиал гарсан гээл тэгээ нөгөө.
Бүр нэхэмжлэх тавиад уу?
Нагаад гэдэг тэр нөгөө нэг нэхэмжлэх аа цааснуудаа муухай болохгүй гэ дандаа нэг удаагийн бий хэрэгэлдэв шүү дээ.
Би бол намайг шууд хэлнэ. Захирлаа наад чи айгүй ноотой тэр нөгөө манай хөрөгчнөөс алга болсон 5 хил юуны
чи ангаргийн хэрэг болж таарсан шүү.
5 хил буудсны чи нөгөө нэг уут намайг хоолын савнаас гарсан
шүү. Хуйлтай шүү. Чи ангаргийн хэрэг болж таарсан. Ангарх хизээ өн хэрэг үлээсэн шүү дээ.
Тийм үү.
Гэхдээ чи тэр сүхийн нэг дугаар өгөөрэй.
Ноо тайтаг ахыгаа дугаарыг өгөөрэй.
Йой. За тэгвэл дараагийн асуулт анжиг дээр ирсэн шүү анжиг.
Сүгэний нэг ихэнх жихэн хангамж байгаа багт.
За. Нөгөө гуравч нь хүртэл таныг хулгайч гэж хардаад.
За.
Өмнө нь ажлаас алга болж исэн бүх жижиг сажиг хэрэгт тас сэжиглэгдэж эхэллээ. Сүүлчийн үгээр хэлээрэ ангаргийн буу суртал танд дээр хэвсэн шүү. Нөгөө 5 кг авах чинь танд дээр хэвсэн.
Тийм ба. Ер нь бол тээ. За, захирлын дээр би арайч нэг ийм хамт олон дунд байна гэж бодоагүй. Тэгээд яг ингээд нөгөө нэг хүн хамраа юу вэ нөгөө уснаас хуурай гарахын тулд ер нь хэнийг ч дүрхэх юм байшгүй захирал байна.
Би тэгтээ ингэж хэлнэ.
Дотоод ч л байгаа шүү л гэнэ.
Би бүр тэгвэл ингэж хэлэн заяа. Одоо намайг анх цахир орж ирэхэд өөртөө тий энэ ширээн дээр байсан юм энэ чэнэл байж байдаг шүү гэж хэлсэн байхгүй юу? Да байсаар 8 жил өнгөрлөө. Хамгийн сүүлд орж ирсэн хүн анжгаа. 20 оны 3 сард орж ирсэн. Тэрнээс хойш л ингээ мэрсэр юм алга болдог болсон.
Тавсын байранда байгаад болсон.
Муугаад 16 оны 10 сард ажилд орсон. За ардаас нь 17 оны 5 сард би орж ирсэн. 18 оны 1 сарын 2-ны өдөр номинцдаг орж ирсэн. Хит тэрнээс хойш л
ингээ 20 он. 20 оноос хойш манад жижиг сажиг юм алга болдог.
Аюу сайн ширээнээр байсан.
Танаас өмнө хөөрхи миний ширээнээс идэхийг л алга болсон. Тэрэл гимгүй юм яах вэ? Хөрхи дээ.
Тэрийг дах камер шүүгээ.
Тэрийг чи таах. Угаасаа бүгдээ мэддэг учраас тэгээ.
Аймаг шүгөөд
тагш. Яаж юмээс
отогш. Өөрөө ингэдэг юм үстэ.
Усаан цав.
Хэрэгэр ширээн дээр идэх юм орох гэж
байна. Өнөрт үнэхээр таамаглаж байна.
Шууд өгч гэж хайшаа ингэ тижээгээд нууцаар тижээдэг.
Нөө чич муу хулгайч аваас орцсон тэ. Шууд өгөөд баг авдаг.
Нэрэ гэрлээ тэгээ хэсэг
чадхлан байна.
Анжгаах чи нэг жил явж ирлээ шүү дээ, тий? Тэр үед нэг сар 50 болчихсон.
Бод бод үрд
байгаа байдаг газараа байж л байдаг гэсэн тий.
Нэг сайн ширээн дээр байсан юм аа.
Тэгээд анжгаа ирээд орой ээлжийнхний хоол нэг нэгээр алга болдоо тий. Юу нэг хийгүү болсон штэ.
Намагийн өрөнгөд намайг далимдуулдаг юм байл. Заа нөгөө анжгаа ирсэн. Одоо анжгаа ахра үл гүрдлийн юм чигээ далимдуулдаг.
Хөрхийн анжгаа.
Яг л ийм болохоо шууд захирал мэнэ ингээд
жахт гертэ орой хоолоо хийлгүй.
Зүгээр далимдуулаад нөө баруун хоол юм хар овоохоор жихнэгээд наадвал чи ерөөсө улаан цай. Бүр сүултээ таны бүгжиг хүртэл хосдог болсон байх шүү гэх.
Уу харин бид нэр ингээ бүгдээрээ та яа угаасаа манад сүүл дэрдж гисэн чи үнэн биз дээ.
Бид
гурав бол бүгдээрээ ингээл чичрэнэ.
А шилжлээ одоо чам руу шилжсэн.
Би бол угаасаа тэгэл харин би цагдаага дуудаал гэж хэлсэн. Нэрээ тэг би цахирлаа та арайч дээ 8 жил ажиллаад бид нэг шарандаа ойлох бах. Шар хөдлөд ойлох. Тэгвэл надад итгэхгүй байгаа учраас би ойлж байгаа
юм байна.
Юу яриад байгаа юм бэ? Захирлаа эн чинь манай байгууллагт ер нь алт мөнгөний сонирхолтой нэг л хүн байгаа шүү. Би одоо зүгээр алт соёлыг ялахгүй. За, тийм бухуу хүн шүү.
За, яг тэрэндээ хүрэх юм бол авдра авдраараа аксессуартай айн яваа шүү заяо. Тэгэхэд тэгж ярих та үргэн бол заяо.
Алт мөнгөний сонирхолтой
Авдра авдраар нэг хэсэг хатгалдаг айн яваа
шүү. Ялахгүй. Би тийм бухуу хүн шүү.
Номцгийг хүртэл ер нь алт мөнгөний сонирхлыг мэдчихсэн заяа. Гэрлэг илүү гол шууд бор айгаад инеж шүү.
Түркээс баха алт авч ирсэн.
Таны наадхыг чинь алт мөнгө биш үү гэдгийг мэдэх газар хүн би.
Гэтэ нэр
индикатор шиг амт.
Нэр бас сахирлаа тэгж хэлэх юм нөө. Хүн хүмүүдээ олон жил хамт ажилласан бие барь чадаагүй.
Зүгээр яг уу.
Түркээс чи
бие шууд үгэн заяа.
Хүн бие барь чадаагүй хоо. Хүн
шүү дээ. Үндэ ийм шүү. Хүн 7 жил бол дисдгийм ба 8 дахь жил дээр л төвчээр алддаг шүү.
Тэгэл би хэлэн захирлаа би те зүгээр байгуулгын өөр байгуулгын шинжил дээр очиод та намайг торт шампанск аваад очиораа гэхэд үрдэл би хариултын баримттайгаа аваад ирдэг хүн та өөрөө мэдчихс. Гэтэ надад таныг идэхгүй байгаад үнэхээр гомдталтай ингээ ойлаад. Миний нөлмс бол үн цэнтэй. Анжгагийн нөлмс бол байнга уйлжээд юм чинь матрын нөлмөөс. Би ч баг үйлдгүй шахах хүн юм чи. Айгүй үн цэнтэй нөлмс унж байгаа байхгүй юу? Унж байгаа байхгүй юм чи.
Баг нөгөө миний түүх болгон дээр уйлжээдэг юм тийм ямар үн цэнтэй байх вэ?
Тэр чинь шал өөр асуудал. Тэр чинь шал өөр асуудал. За цагдаагаа дуудё. Гүрээ цагдаа түмдээ хамгаалнаа.
Гэхдээ
таньдаг цагдаа.
Таньдаг цагдаа шүү дээ. Одоо сүхээс дуудмаар байна.
Йоо, хоо энэ чинь Сүхбаатар дүүргийн өсвөр хороо юм. Яалчгүй сүхээс түр.
Энэ тэ бахангаас дуудлаа.
Яаж ийж байгаа сүхээс үерн. Юу болоод байгаа дуудлага шууд 102 руу залах гэж дуудлага шууд Сүхбаатар руу шилжүүлээ. Сүхбаатар дүүрг рүү шилжүүлнэ гэсэн юм чи.
Тэнгүүд
гэргийн газар хаана? Сүхбаатар дүүргийн 9-р хороо.
Нөө ирсэн цагдаа намайг таньж болохгүй шүү.
За, за намайг яхаа.
Би юу? Та гурвч надад итгэхгүй байгаа намайг бүр ингэж амар баггүй л идэт байгаа штэ тий.
Тэнгүүд
амин л авсан юм байна маань гэх. Тийм байна тий. Тэгэх юм бол Тэр алганыхаа камерыг шүүгээч яагаад ингэж
байгаа би шууд хэлнэ. А захирлаа одоо манайдууд бол яг одоо эдийн засгийн ямарлалтай байгаа хүн гац л байна. Наад чи одоо тэр нөө ипотек төлөөгөөд байр нь хураагдахгүй хураагдах гэсэн. Юу ч хамаагүй хулгайлах гэсэн гээд дээр нүд нь эргэлдсэн явчихсан гээд хэлнэ.
Нөө гурван байрных нь нэг нь хураа юу юуг хураагдах гэж байгаа гин.
Юу?
Дээр үлдсэн таймер хэрэгтэй байгаа гэсэн.
Тэгэж тэр шууд бизээ хийдик шуудаа биш л унах юм яа. Эсгээл тэрийг амнах юм чи.
Йоо. Тэгээд одоо аль өдөр аль байрнаас ирж байгааг мэдгэдэггүй те.
Бас ерөөсөө шүү захирлаа би нэг юм хэлээ. Төрөө бид нарыг яг ингээд нөө эрт хайгууд одоо таны бүгжиг ирээ ингээд бужигч ах үед хосоо ирцэн явсан шүү.
Гэт их нэ.
Яа на яри эвэр чи ингэж хамаагүй
гэж
болохгүй шүү ихтэй.
За энэ бол одоо энэ
одоо тэр гараа явчихаа үйл.
Тийм. Одоо л энэ объектаас бол энэ объектаас бол гарсан.
Тэгчээл тэгээ шүү дээ. Нэгч нэгч.
Алхад ч одоо хэлээ. Гурван байрны хаан ч яж магадгүй. Гурын гурван байр л
ихтэй ингэж аймаа бас яаж болохгүй шүү дээ. Гүтгэж болохгүй шүү дээ.
Үнэн шүү дээ. Үнэн шүү дээ.
Гүтгээгүй зүгээр л таамаглал төвшүүлж шүү
дээ. Бид тэр шүү дээ.
Жишээлбэл бүгдчний мөнгөөр яах юм?
Гэхдээ жишээлбэл одоо чинь манай нөхөр яг ирээг бахт чинь ирсэн гэдэг үйл яах юм?
Камер дээр бичигдсэн байгаал та.
Ирсэн байгаа нь уу?
Тий.
Аа яа гэрх юм уу бүр?
Тий, тий.
Ааха.
Тэгэд нүү нэг аяг нохоо гэж аваад гарлаа.
Шулуух шиг уйлал аяган нохор ууж. Илүү хүү
хатчих. Амтаа ингээд хүний тэл сул юм авч.
Би манай альсих нэг бити аваарай гэж багч.
Одоо чи дохоорогоо чи.
Алаад чи хүүгээ.
Тэр одоо битрийн үтээр алхаас
ороогүй. Уухай байна яг үнэндээ ингээд.
Чи тэгэл
хинч надад итгэхгүй.
Чи тэгэл ингээс нөөмө. Би биш манай нохоо гэх. Тэгэл
үйлш. Чи тэгэл одоо битрийн нүдэн дээр л нохоныхоо үс хуу мушгихаас. Тэгчлэг аим аврагдах аргагүй.
За, за хамтраа илэр танилцуулсны дараа мөгийн энэ асуултруугаа орно шүү. Улаан модератод 17 цаг 38 минут болсон. Хөтлөгч хамтраа ялагчаар Silk Feminine Washing саван хамтраа ажиллаж байна. За. Нянгийн эсрэг үйлдэлтэй урамлын гаралтай шингэн саван тэгээ 200 мл хэмжээтэй савлагсан ба бид нар нэг ариун цэврийн шингэн саван гэж айгуу тийм гоё гоёор хэлдэг шүү дээ тий. Тэгэхээр яасан бахна уу? Эмзэг эрэхтэн орчмыг л угаах нь ашны сайхан тийм сингэнсэн гоё таата мэдрэмж төрүүлдэг нэг зүгээр л ингээл цэвэрхэн шууд амар гоё цэвэрхэн болсон юм
шиг. Тэрийг зүгээр одоо ингээд биеийн шингэн савангаар угаачихар яадаг юм.
Болохгүй.
Тэгээд нэг юм шүү дээ ингээд нөө бид нар ингээд дэлхийн түүхэн дээр бид нар чи ингээ бие биенийгээ дайм байм гэдэг ингээ алсан шүү дээ. Тэрнээс ч олон хүнийг нян алсан байхгүй юу? Нян алсан. Тэгэхээр энэ нян гэдэг юм дунд л бид нар амьдарч байгаа.
Одоо тэр хэсгийг чинь орчин хүртлийн тийм сул зөөлөн хүчлэлэг буюу pH нь 5.5-6 гэдэг бүрийн тийм тоотой байд юм байна л да. Тэнгүүд яг тэрэнд нь тохирсон саван гэдэг байхгүй юу? Одоо зүгээр ингээ сангаар угаах юм бол эмзэгшин дээр тэрэн дараа нь ингээ эмзэгшээтэй өрөвсдөг ч юм уу тийм асуудал үүсэх
магадлалтай. Арай ч өрөвсгүй. Ер нь бол хуурай шалт маш шалт үүснэ. Өрөвсөл гэхэлэр бүр
хөр хөндрөө. Оо, тийм цаашгаа мөөгөө үүсэх бодоод тэгээд явна шүү.
Ер нь бол. Ингээ
чинь өштө эмэгтэйчүүдийн саван гэдэг нь ингээ бичсэн бид нар феминин гэдэр гэж уншаад байгаа боловч эн чинь ирчүүд ч гэсэн энэгээр угааж
байгаа. Угаасаа эмэгтэйчүүдийн саван гэвэл үс эрэгтэй хүмүүс авахгүй байх тийм.
Тэгээд дээр бас нэг юм их заавал анхааруулж хэлэрэй гэсэн мэс. Энэ зүгээр ариун цэвэр сахихад зориулагдсан саван болохоос жирэмсэлтээс хамгаалахгүй шүү гэдгийг
хэлэв. Ямар нэгэн одоо өвчин эдгэх бас биш тийм ээ.
Бидний замын халдвар төвчнөөс хамгаалах.
Заас арайч тий трийгэ мэдчихэж байгаа байлгүй
дээ. Юу яриад байгаа
юм бэ? Гэхдээ ийм ингийн зүйлүүдийг
бас хэлсэн уусан байдаг шүү.
А тийм үү.
Тий тий тохиолдол байгаа шүү дээ.
Эвгүй юм бэ.
Мэдүүлч тараас чи буцалгаж уугаад эн чинь юус үйлчлэхгүй гээд дахиад баах хөөхд төрүүлсэн сууж ирсэн. Цэцгэн шүдний нуусан байдаг шүү дээ.
Йоо, нөгөө нэг юу яасан байна л да. Бас дэлхийн зүүн мөнгөөр ингэж явж байгаа юм чинь нөгөө бэлгэвч яаж хэрэглэх вэ гэдэг ингээ хуруундаа ингэж углаж ингэж үзүүл мэдүүлсэн байл да. Урдлын чимхээд, урдлын чимхэж байгаа те ингээд доошогоо ингээд гэсэн чинь 8 жилийн дараа яг тэр нөгөө нэг газраа очисон ч гэсэн нэггүй амар ууртаа босч ирсэн
гэсэн. Амар хөвгтөө олцсон байсан.
Амар хөвгтөө олсон. Чиний стэр юм чинь танаас та нөлөөлж байгаа нь хаа нэгс. Та яг яаж хэрэглэсэн? Чиний заснаар хэрэглэсэн. Хуруундаа л углаад байсан байлээ.
Энийг үгэн тэг яг ингэж хэрэглэнэ гэж зааж өгсөн бол тээ.
Тийм шүү дээ.
Тийм.
Тийм учраас бэлгийн замын халдвараас хамгаалахгүй шүү.
Тийм, бэлгийн замын халдвараас хамгаалахгүй шүү, жирэмснээс хамгаалахгүй шүү.
Хэлэхгүй бол бас.
Йоо яхаас өгн энийг угаачаад
болохгүй.
Тийм, энэ чинь өдөр алган бас битгий ирүүлээрэй гэдээ байгаа шүү. Тийм, 7 хоногт нэг
хоёр юм уу 3 удаа. Номоо шиг хүмүүс сонсоод байж байгаа шүү.
Тийм. За, тийм ээ, над шиг хүмүүс сонсоод байж байгаа.
За, за, за. За, хэлэлт өлөрөнгөө мэдээлэл 7711 8710 9226655 9363655 9565655 гэсэн утаснуудаас аваарай. За, тэгээд эмийн сангуудаар мэдээж байгаа. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажилчаар Silk Feminine Washing саван хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. Мөнхөт хариулт асуултанд хариулаарай.
Би бүртээ тэгээд тэг гэж юу ч дуурахгүй.
Хүлтийг
таагуур шүгнөөд юм яриа л гэрэл.
Сатраа яг дэлбэрч байгаа л да.
Тэгээд тэг гэж тэг юу ч дуурахгүй.
Оо энэ угаасаа авцсан болохоор гүлдэчээ тэгээ юу ч хэлж чадахгүй байж тэ гэлтээ сууж штт тэ.
Мөн гэж чин энэ жил машин аавна гэжсэн. Дээр машин дээр зарцсан. Тэгээд одоо машин юугаар авах вэ гэж. Алтан бөгжний эрг байж л байгаа штт. Тэ.
Эхнэтэй алтан бөгж авч чадаагүй юм лээ.
Тэгээд бүгд үүсэв.
Оги хулгай юм сэвтэжтэй, сэвтэжтэй,
сэвтэжтэй.
Сэвтэжтэй, сэвтэ.
Ер нь тэгээд энэ
албаар бүрстэй. Бүрстэй ган гэхгүй дугуй суугаал.
Хэрв таны наад чип зүлттэй бол та зүгээр ингээд чипигийн нэг хаашаа явж байгаа хар зүгээр баяа онгорлуул явж байгаа.
Сүлдө бүр сахиралт эсгээ байгаа. Энэ гур ингээд тестэ нэг дугуурачтай чи.
Тэгэл нэг газраас олдох юм бол чи тэссэн ингээд ойлох байхаа тийм үү гэж.
Олдсондоо
ойлхгүй. Олдсондоо ойлхгүй юу?
Үгүй таагурыг хамгийн түрүүлээ шууд хаална.
Шуутыг наадхны газар үсвэс доогоор сайн шалгаж үсвэн доогоорал хийсэн.
Яг энэ их үсвэн дотор нөө.
Скотчдод үсвэн доороо яаж хийх вэ? Харахгүй шүү дээ энэ их үсвэнээс чи.
За 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 за. За одоо дөрөв дэх асуулт над дээр ирж байна. За би хариулъя. Таныг бүх хүн нэг нүдээрээ ч харахгүй хулгайч гэж харж эхэллээ. Одоо энэ цагаас хойш.
За.
Тэгвэл та ажилсан хിവэрэ байх уу? Эсвэл ажилласаа гарах уу? Би бол гүрийгэл ажиллаа л энэ. Яшихгүй л энэ. Хинтэй ч харьцахгүй би ажиллая гэж яваад байж харин ч нэг чадсан шүү.
Тийм ээ тийм.
Тө чадсан шүү.
Тэр чи тэгэд хинтэй ч харьцахгүй болохоор дуурахгүй шүү. Одоо би ч гэсэн өдөө ачаатар очих чив чим үгүй
шүү. Биний ээ чи эфир дорж ирээд ажиллаа хийд юм баас тээ. Ажил бол ажил.
Захирал захирал хэлэн шүү дээ.
Яа би бол тэр дарамтыг үнэхээр тэс чадахгүй.
Би бол харин ч чадсан шүү.
Би үнэхээр дийлэхгүй. Би бол гарна.
Чи одоо
үнэн мөнэн
өдөр тутамдаа хоолны хулгай сэрдүүлээд амьдэрч уусан юм байж ч юм уу ганц би бүгчэн дээр юу сүлдэв.
Хүн болгон намайг бүр ингээ хулгайч гэсэн үгээр хараад иш надтай хинч харьцахгүй. Эн чинь бүр амар гадуурхал дээрлэхэл тахгүй юу. Хүн бол нийгмийн амтан гэж намаа манай нийгмийн багш хэлж ирсэн. Гэтэл намайг энэ байгууллагууд дээр нийгэм юу ч өглөж авахгүй байгаа.
Нийгмийн багш багшаа дууд.
Хүн бол нэрээ тэсэж чадахгүй. Амар энэ бол аим үнэхээр амар.
Би бол өстө харин ч чадна. Тэгээд дээрэс нь би аваагүй тохиолдолд бүр харин ч чадсан шүү. Харин ч гэсэн өстө нэрээ
гүрийгэл. Би юу?
Би шууд хайчаагаар авчин уу?
Юу?
Тий тэр аваагүй л юм чинь. Тэгж хүмүүс ингээ хоцож
хараад байв.
Тий, түүг.
Бид ч хулгайч болох төр гарна л та.
Тэг яг араас нь
ингэж хулгай гарна.
Оо, нөгөө чи баансна гараа авс. Гэл
ярьж.
Гэл ярьж.
Ганц ч дурахгүй байсан.
Ганц ч гаг ийхгүй гүрээсээр хагаад гараа явсан.
Ганц нөгчний гарцтай гаргасан та баярлаж байна. Цаашдаа юу ч болохгүй.
Йоо, ямар амир муухай юм бэ.
Амууд ингэж гарсан үнийг ингэж л ярина. Йоо. Хайрстаа ганц бүгж аваад гарсан нэг юм. Ээ баярлаа. Хичнээн юм чи
маа. Манайха юм уумаа шалгаарай.
За.
Би юу би тоочгүй. Би тэгтээ тэрхүү баян хулгайч сэтгэгчтэй хүн. Тэр нэг юм дарснаас амнаас болоо.
Та яагаад тэр дээр гүрийц юм бэ?
Би тоочгүй. Хүмүүс наваа ингээ хулгайч шиг харангууд нь. Би хулгайч шиг харагдаж байна уу те? Сайн аа. Тэгэл явчихлаа.
Ганцаараа яриа.
Тэгэл бид нар шинэлдэж штэ бас ингээ угаасаа гүрийд юм аа, гүрийд юм гүрийд.
Оо би тоохгүй. Би
тэгээд чулгач болох юм байна. Гарсан чулгач болох юм.
Тийм штэ. Тий. Харин тийм.
Хоёр хулгайч юм те. Хоёр хулгайч.
Үлдсэн дээр.
Энд ийм юм байна. Үлдсэн хоёр хулгайч байна. Гараа ийм хоёр хулгайч байна. Гэтэл болоо.
Манайх чинь дөрөв хулгайч. Хоёр гарсан хоёр байгаа.
Араас ирээд байгаа гэж чи. Үлдээч тэгтээ түрүү бүгдээр ард ингээд бүлээн шивнэлтэй.
Тийм шүү. Угаасаа яаж ингэж ажиллаа хийж явж чаддаг вэ наа? Хүний юм хулгайчаад гэж ярьж штеп.
Тэхэн тэгэн нэг.
Оо би ямар тэгж муулуул сураагүй. Би бол гүрийгэл тэгэл байж.
Оо би тоохгүй.
Би бол тоохч гэсэн.
Би өстө тоохч.
Ичих нүргүй.
Тэгээд тоод ичээд гарч маргахтай те. За намайг ахаа тулгаад сэрдэж магадгүй. Хатгах сэргээ сайн тоодорой гэл тэгээд.
Тэгэж явж байгаа би шаранда гавьяат болсон.
Гэрлэг ороод ирэнгүүт тий. Гэрлэг ороод ирэнгүүт хүмүүс бүгдээрээ зүгхэ бацаал. Нойл орохта өрч зүгхэ аваад.
Өөртөө дүүч хамаагүй заяа. Тэгэж харин ч гэсэн нэрэ аж хүн амтанда юм юм ярь сатарахгүй харин ч ажиллаа хэвээр үнэхээр сайн хийж хагаад тэгээ би гавьяат болсон заяа.
За гавьяат тулгач.
За
Монгол улсын гавьяат тулгач.
За манайхаа санд асуулганд хариулах цаг ирлээ. Эрдэнэ нэг саналаа хийнд өхвэ. Хамгийн ихэнд тулгаа сэрдэгдэх магадaltaй хүн аль нь вэ? Намын цэцгэ.
Би юу? Би бол өөрийгөө л гэж бодож байна.
Ёо.
Яа гэхээр миний үг үг гарч ирэхгүй надаас тэгээд нэг ч үг хэл үүсгэдэг ганцхан үгтэй.
Би чамайг дэмжижээ да.
Ооса нэг онцгүй шүү дээ.
Ко ко.
Ой, ч яваа. Биштээ.
Мотоогэ яг энэ бодлоо.
Би дотроо номиг сэлжгэлж явч гүлтэйгээд байгаа мүүгээ дургуур өрөө чамд саналаа өглөө.
За, чи.
Нэр харин би бас харин өөртөө өгье гэж бодсон хгүй.
За өөртөө л
өөртөө ороод ирчихсэн.
Гэ өөртөө
чигээсээ.
За за би бас тэгвэл нөмөд өгч.
Ямар муухай. Бардан тасаа.
Үнэж байдлыг аяг үнэлж байна.
Дэмшээд ээ шүү дээ.
За ингээд гуруулаа нөмөд өгсөн. Номайш гэсэн өөртөө өгсөн. Дөрүүлээ нөмөд өгсөн юм байна шүү дээ, тий. За санд асуулгын дуун гарсан. Яг одоо манай лайвыг 580 хүн үзэж байна. Санд асуулганд 424 хүн оролцсон байна. Сайн байна. За хамгийн ихэнд тулаас ирдэх магадaltaй хүн аль нь вэ? Аад мөхад дээр 69 хүн буюу 21% байна мөгий. За анжгаа дээр 62 хүн буюу 19% байна. За гэрлээ дээр 59 хүн буюу 18% байгаа бол манай номин цэцэг дээр дөрүүлэнгийнхэн саналыг нэмээд 238 хүн буюу 41% байна. Ийхүү үнэмлэхгүй ялц байгууллаа. Айгаа уулгаж нохоо.
Нама. Энэ өштөдтэй манай гурвын бодол биш байгаа байхгүй.
Бүгдэдэг 268 хүн
арт түмэн гэж бодож штэ энэ ч одоо яах юм бэ?
Арт түмэн дээр нэмээд хүн чинь хүн өөрийгөө бас гэж бодож.
Ийм байхад бол одоо
би асуултаа бүр ойлгочих.
Асуулга дээр хамгийн цөөх үний санал.
Чи одоо нөгөө тийг хэлээ.
Тааш сүхийн найзтай гэж.
Тийш үү? Амарлтай
яа. Йоо. За. За энэ үрээ.
Хидийг гүрдтгий би тэрээ суучихсан ч юм. Намаа өөрөө би өөрөөгээ олохгүй.
Намаа ирдэгэд нэг санал хизээ хүн өөртөө өхвээ. Бүх батыг хараа.
Хэрэмэр онцгүй. Энэ асуултанд би өнөхөр хүмүүс чин сэтгэлээсээ хариулт хийж бодсон. Би шин шин бас ингэ ухаан яваад байгаа хгүй амар муухай. Сэтгэл хаана
байна? Чи өөрөө чин сэтгэлээсээ хэлж байгаа юм.
Хэрэв сайхан сэтгэл чи хүн үнэхээр хэлж байгаа юм.
За энэ үрээд 2025 оны 4-р сарын 9-ний Тав гаргийн Яна нэвтрүүлэг радиогийн 3-р студиэс шууд хүрээд өндөрлөж байна. За нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар вирус бактери эсрэг байгалийн эмчилгээ, лафорийн хоолон цацлах, за мөн цэлэг фемин вошингийн саван хамтран ажиллаа, баярлаа. Дэлхийн монголчуудын амжилт радио 88.3.
Яна нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3.